რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით გადაცემას გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბებით. ნიკონ ერგაძე მიკროფონთან.
ჰონკონგში გრძელდება მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია მიუხედავად პოლიციის ქმედებისა პოლიციამ წუხალსცადა რომ დემონსტრანტები დაეშალა მათ გამოიყენეს ცრემსადენი გაზი ამის და მიუხედავად ათასობით ადამიანი ქუჩაში რჩება ისინი აპროტესტებენ ჩინეთის მთავრობის გეგმებს ჩაარიონ ჰონკონგის 2017 წლის არჩევნებს არჩევნებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა რომ ამერიკის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე რომელიც სირიაში ისლამისტი მეამბოხეებისგან მოდიოდა სატელევიზიო ინტერვიუში მან თქვა რომ ერაყში ამერიკის ძალებმა დაამარცხეს ალ-ყაიდა თუმცა შემდეგ ალ-ყაიდამ გამოიყენა სირიაში წარმოქმნილი ძალაუფლების ვაკუუმი იქ სახე იცვალა და ისლამურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს ანტისამთავრობო გასამხედროებულმა ჯგუფებმა რომლებიც აკონტროლებენ დონეცკის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილს 30 დატყვევებული უკრაინელი ჯარისკაცი გაცვალეს 60 სეპარატისტ მებრძოლში რომლებიც უკრაინის ძალებს ყავდათ დაკავებული ტყვეთა გაცვლის აქტი განხორციელდა სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქის დონეცკის ახლოს მდებარე სოფელში სეპარატისტები და ჯარისკაცები ავტობუსებით მიიყვანეს პროცესს მეთვალყურეობას უწევდნენ ეუთოს წარმომადგენლები ლები წესით თავდაპირველი შეთანხმებით ხარებს 30-30 თვე უნდა გაეცვალათ რატომ გადასცა უკრაინამ სეპარატისტებს 60 თვე არ დაკონკრეტებულა თვეთა გასვლა გათვალისწინებულია საზავო შეთანხმებაში რომელიც 5 სექტემბერს მინსკში გაფორმდა უკრაინის მთავრობასა და თვითგამოცხადებულ სეპარატისტ ლიდერებს შორის დღევანდელი აქტი რიგით მეოთხე იყო საერთო ჯამში უკვე 450-მდე თვე გაეცვალა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. რუსეთის მეხუთე არხისთვის მიცემულ ტელეინტერვიუში ლავროვმა განაცხადა, ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული ამჟამინდელი ვითარების განუსაზღვრელი გაგრძელებაშიო, მან დასწინა არ ფიქრობ რომ სანქციების და კონტრსანქციების პერიოდი დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება, თუმცა გარკვეული დრო დასჭირდებაო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სტამბოლში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტებმა განიხილეს საქართველოს თურქეთის როგორც საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორების ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტები. განცხადების თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოხატა სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და აღნიშნა, რომ თურქეთი კვლავაც მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციას. სამების საკათედრო წარზარში საკვირაო წერის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ხადაგებისას ჟურნალისტებს და ხელისუფლებას მიმართა მან თქვა რომ კვლელობების შესახებ ინფორმაციის ტირაჟირება მაგალითის მიმცემია თითქმის ყოველდღე აცხადებენ იმის შესახებ რომ ადამიანმა ადამიანი მოკლა შურმა მშობლები დახოცა მშობლებმა შვილები დახოცეს და მრავალი ასეთი სხვა მინდა დიდი პატივისცემით მიმართა ჩვენ ჟურნალისტებს რომ როცა ჩვენ ვაცხადებთ ასეთ ნეგატიურ მოვლენებს ჩვენ ტრავმირებას ვაკეთებთ ჩვენი ხალხის ამიტომ იქნება არის საშუალება რომ რაც შეიძლება ნაკლები ვთქვათ ამ კვლელობების შესახებ რომ თქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია რომ მოსალოდნელმა დიდი ოდენობის ნალექმა შესაძლოა ღვარცოფული და მეწყრული მოვლენები გამოიწვიოს მეტეოროლოგების ვარაუდით 28 სექტემბრის ღამეს და 29 სექტემბერს მთელი დღის განმავლობაში შენარჩუნდება ძლიერი ქარი და უხვი ნალექი ხოლო შემდეგ ნალექის დონე და ქარის მაჩვენებელი სავარაუდოდ მოიკლებს
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კლავ ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
ეს ფიზიკური აღზრდისა სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიულოცავს სასწავლო წლის დაწყება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. სასწავლო თბილისის მერიოჩი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურს შორის თანამშრომლობის პროექტის მესამე წლის მუშაობის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდება. ამ შეხვედრას დაესწრებიან მთავრობას, არჩეულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. კულტურის სამინისტროს ჩატარდება პრესკონფერენცია მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ. ეს ფესტივალი 11 ოქტომბერს დაიწყება თელავში და 18 ოქტომბერს ოქტომბრამდე გასტანს. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პრესკონფერენცია ჩატარდება, რომელიც მიეძღვნება სოფის მსოფლიო დღეს და გულის მსოფლიო დღეს. სოფის მსოფლიო დღე გუშინ იყო, გულის მსოფლიო დღე დღეს არის. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი დღეს ჩაატარებს პროექტ Street of Kutaisis პრეზენტაციას. პარლამენტში ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის განხორციელებისადმი მიძღვნილი შეხვედრა ჩატარდება. და სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა მგვალმაგიდა ჩაატარებს შინ მოვლის მომსახურების განვითარებაზე საქართველოში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების, ჩვენი გადაცემის შინაარსით. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მოვისმენ, თუ რა პრობლემები აქვთ ქუთაისში მცხოვრებ დევნილებს, ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებაში მცხოვრებ დევნილებს. კიდევ ერთხელ მოგითხრობთ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოებულ მონიტორინგზე. აფთიაქების მონიტორინგი ხორციელდება და დააწყებულა კახეთიდან ეს პროცესი, კერძოდ ყვარლიდან, თუ რა მოხდა ყვარელში, ამაზე მოისმენთ სიუჟეტს რეგიონიდან. ასევე გაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე, დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება. გაცემის დასასრულს კი ბოლო ნაწილში ჩვენ მიუბრუნდებით ფარული მოსმენების თემას, რომელსაც სიუჟეტიც ჩვენ შემოგთავაზეთ დღევანდელ გადაცემაშიც, და ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საკითხზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, თუ კი მოისურვებთ აზრის გამოთქმას ან კითხვის დასმას სტუმართან ფარული მოსმენების თემაზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე ჯანდაცვის სამინისტრო აფთიაქების მონიტორინგი დაიწყო, უწყების წარმომადგენლებს პროცესი ყვარლიდან დაუწყიათ. რაიონებში აფთიაქების ნაწილს ახალი რეგულაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, რაც გარკვეულ ხარვეზებს იწვევს მათ მუშაობაში. სამინისტრომ ჩვენი კახეთიდან, კახეთში ჩვენი კოლეგის ინფორმაციით, აფთიაქების შევაწყვეტა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გავრცელებული ცნობით ყვარელში 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზად დასახელდა ურეცეპტო მედიკამენტის გაცემაზე უარი. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოისმინეთ.
რა გახდა ყვარელში 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზი? ამის გარკვევა დაიწყო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტმა. უწყების წარმომადგენელი დავით მაჭარაშვილი ყვარელში იმ აფთიაქს ეწვია, რომელმაც მომხმარებელს ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტი სავარაუდოდ არ მიყიდა, რის შემდეგაც მამაკაცი გარდაიცვალა. რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, ყვარელში მდებარე აფთიაქი ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე ინფორმირებულია, თუმცა მონიტორინგის ჯგუფი 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად მუშაობას გააგრძელებს.
ხარვესთან დაკავშირებით ეხა ძალიან რთულია იდენტიფიცირება იმ ფაქტის, რომელიც მოხდა რაღაც გარკვეული პერიოდის უკან. როგორც თქვენ ცნახეთ, უარყოფენ ამ ფაქტს, თუმცა დღეის მდგომარეობით ასრულებენ იმ მოთხოვნებს, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. სამინისტრო გააგრძელებს მონიტორინგის ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას და ზოგად წარმოდგენას და შედეგებს მივიღებთ, როგორი არის მდგომარეობა.
აფთიაქის გამგე ირმა ბერიაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული პაციენტი აფთიაქში კრიტიკულ მდგომარეობაში არ მისულა, სხვა შემთხვევაში ისინი პრეპარატ ლაზიქსის გაცემაზე უარს არიტყოდნენ.
მე ვერ დავადასტურებ, რომ ის ჩვენ აფთიაქში იმყოფებოდა, იმდენად რამდენადაც ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა აუცილებლად უნდა ახსოვდეს ერთ-ერთ ჩემ თანამშრომელს მაინც, რომ ის ასეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ითხოვდა ლაზიქს. და ჩვენ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გავცემდით ამას, იმიტომ რომ კანონმდებლობითაც გვევალება და ადამიანური ფაქტორიც არის და გადაუდებელი დახმარების ჩანთაც ადგილზე გვაქვს.
ყვარელში მცხოვრებმა 55 წლის დავით ცეფაშვილმა აფთიაქს რამდენჯერმე მიაკ ეთხა, მაგრამ იმის გამო, რომ რეცეპტი არ ქონდა, წამალი ვერ იყიდა. როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი უწყება, 55 წლის დავით ცეფაშვილი აფთიაქიდან დაბრუნებული სახლში მისული გულის შეტევით გარდაიცვალა.
მივიდა აფთიაქში, წამალი არ ისცეს, გულდაღონებული მობრუნდა, ფეხით წამოვიდა, მე მანქანას აღარ გაყვა, იმის თავი არ აქონდა აფთიაქში ასულიყო. უთხრა სახში რომ მოვიდა სუეთი ნახევარ საათში, დამჯდომი არ ეკაცი გადავარდა გულმა დაადგა.
ამ ფაქტის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრომ აფთიაქების მასობრივი მონიტორინგი სწორედ ყვარლიდან დაიწყო. ირკვევა, რომ რაიონებში აფთიაქების ნაწილს ახალი რეგულაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, თუ როგორ უნდა გაიცეს წამალი რეცეპტით და ურეცეპტოდ.
ეს იყო რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Around you, say baby, I love you. You ain't running game.
Say my name, say my name.
You acting kind of shady, ain't calling me baby. Why the sudden change?
Say my name, say my name.
If no one is around you, say baby, I love you. If you ain't running game,
say my name, say my name.
You acting kind of shady, ain't calling me baby. Better say my name.
The other day, I would call, you would say, how's your day? But today it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. Oh, girl, that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you say that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems. Nobody's holding you back from me.
I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two.
I need you to tell the truth.
If somebody's there, then tell me who. Said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why? Do you feel you got a lot getting caught up in your game when you cannot say my name?
I know you say that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the way you act
astray. If nobody's holding you back from me,
I know how you used to do.
When you're saying everything to me, don't you?
Say my name,
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 say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name, say my name
9:15 და 15 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ჰონგ-კონგში ათასობით ადამიანი ქუჩაში მეორე დღე აპროტესტებს ჩინეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ჩაერიოს ჰონგ-კონგის 2017 წლის არჩევნებში. წუხელ პოლიციამ მათი დაშლა სცადა, თუმცა ათასობით დემონსტრანტი მაინც ქუჩაში რჩება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ამერიკის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე, რომელიც სირიაში ისლამისტი მეამბოხეებისგან მოდიოდა. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სტამბოლში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. მათი ლაპარაკეს საქართველო-თურქეთის როგორც საიმედო სტრატეგიული პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტებზე. სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წერვის დასრულების შემდეგ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ჟურნალისტებს მიმართა და ასევე ხელისუფლებას და თქვა, იქნება არის საშუალება, რაც შეიძლება ნაკლებად თქვათ მკვლელობების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მოსალოდნელია დიდი ოდენობის ნალექი, რომელმაც შესაძლოა ხვარცოფული და მეწყრული მოვლენები გამოიწვიოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნიკო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ახალი ამბებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში მცხოვრები 50-მდე დევნილი ითხოვს დახმარებას. შენობაში არ არის ელემენტარული ჰიგიენური პირობები, გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემა, რის გამოც სასმელი წყლის მოხმარებასაც ვერ ახერხებენ იქ მცხოვრები დევნილები. ამ მათი მდგომარეობის, მათი პრობლემების შესახებ მოისმენ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე არსებულ საერთო საცხოვრებელში დევნილები 20 წელზე მეტია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. მათ ამ ხნის მანძილზე ელემენტარული პირობების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს დევნილთა სამინისტროსაც და ქუთაისის მერიასაც. 4-სართულიანი კორპუსის სახურავიდან წყალი ჩამოდის. შენობის კედლები, კარ-ფანჯარა და საძირკველი დაზიანებულია. სარდაფში არასოდეს მომხდარა დეზინფიცირება. იქ მხრნელების ბუდია. ქვეწარმავლები პირველ და მეორე სართულებზე ადიან და მოსახლეობას იქ ცხოვრების ეშინია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 18 ოჯახს ასევე აწუხებს სასმელი წყლის პრობლემაც. გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის გამო სასმელ წყალს ფეკალური მასა ერევა, რაც ხშირად გამხდარა მოწამვლისა და სხვადასხვა დაავადების მიზეზი.
ყველაზე მეტი მოუგვარებელია საკანალიზაციო სამსახური, ვისაც არ ცხოვეცა და არ დავწერეთ, ყველა დააკუტირდა, მაგრამ კიდე არაფერი არ არის.
4-სართულიან კორპუსში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ყველა პირდება პრობლემის მოგვარებას, სხვა კეთილმოწყობილ შენობაში გადასახლებას, თუმცა არც ყოფილ და არც ახლანდელ ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია. დევნილები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათ უარაა.
19 წლის განმავლობაში სულ გვათმევს, ამ წლების განმავლობაში ყოველთვის ვაწუხებ ჩვენ ტოლმილთა სამინისტროს. მეუბნებიან, კი, ამ წელს ახლა იქ გაშენდება, იქ მოგცემ და გაშენდება, მოგცემ და უკვე 20 წელი დამთავრდა და არცად არაფერი არ მოუწიათ.
რამდენჯერ მოვიდნენ? ეს მინისტრს მოალგენი მოგედო. ანა ერთ ორი თვე დაისადეთ და აგერგვაქ საკუთები ყველაფერი 21 წელია გვატყუებენ.
დევნილთა პრობლემის შესახებ იციან დევნილთა და განსახლების სამინისტროში. მათი წარმომადგენლის ქუთაისში გიორგი ხანთელაძის განცხადებით, ერთი წლის განმავლობაში დასრულდება იმ ობიექტების მშენებლობა, სადაც დევნილებს შეასახლებენ. რაც შეეხება კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის გაუმართავებას, როგორც ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, მათ ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ.
ჩემი ხელმძღვანელი რომ ის პერიოდში აღნიშნულ საკითხთან რაიმე ინფორმაცია არ ყოფილა და არც მომართვიანობა არ ყოფილა მოსახლეობი და გამომდინარე მოდელინები და გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ შევისწავლეთ ამ საკითხს, თუ შესაძლებელი იქნება, რომ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიის დახმარებით მოვაგვაროთ ეს საკითხი მოგვარებადი იქნება, თუ კი კაპიტალის სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ალბათ სავარაუდოდ დროადი ბიუჯეტი და გამომდინარე ამ წლევანდელ წელს ვერ გახორციელდება, შევეცდებით 2015 წელში მოვაგვაროთ სრულად ეს პრობლემა.
განსახურთიას ქუჩაზე მცხოვრებთ 18 ოჯახს, რომელთა შორის არიან ბავშვები და მოხუცები, მანამდე მოუწევთ აღნიშნულ კორპუსში ცხოვრება, ვიდრე ხელისუფლება მათ ალტერნატიულ ფართს არ გამოუყოფს. ეს კი, როგორც დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაში ამბობენ, მომდენო წლის ბოლომდე ვერ მოხერხდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9 საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კიდევ ერთი ამბით. კლავ დასავლეთ საქართველოსში რჩებით, ამჯერად ზუგდიდი შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მდგომარეობაზე მოგითხრობთ. უკვე წლებია თეატრალური დასის თანდევი გახდა მწირი ბიუჯეტი და ამორტიზებული შენობა. თეატრის მსახიობები პირობების არქონის გამო რეპეტიციების გავლასაც ვერ ახერხებენ. გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის ახლა ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მდგომარეობაზე.
შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის დრამატული თეატრი, რომელიც 140 წლისაა, დახმარება საჭიროებს. თეატრს სასწრაფოდ ესაჭიროება რემონტი, შენობა ძალიან ძველია და დაშლის პირასაა მისული. მსახიობებს მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. უჭირთ ისეთი შენობის გათბობა, რომელსაც არც კედელი და არც ჭერი არ აქვს სრულყოფილი. ამას ემატება დაბალი ხელფასი. ამ თემაზე გვესაუბრება თეატრის დირექტორის მოადგილე მსახიობი ზურაბ ლაშხია.
სადღაც ველოდით მინიმუმ წლის განმავლობაში 120,000 რომ მოიცათ გასულ წელს და მოგცეს 80. ამაში შედის, ახლა წარმოვიდგინეთ, ცხელგადლების დაგმა, ყველა ხარჯი საკანცელარიო რაზმინა, აბსოლუტურად ყველა ხარჯი და ხელფასი. 31 ადამიანი მუშაობს თეატრში. ესა პარადოქსი ესეთი, ასე არ გამიგია, რომ აი ფაქტიურად 2-2 დამლაგებელი ამ ხელა თეატრს როგორ უნდა ახლა ფაქ მართლა უყვართ არიან ეს საკ კარგი კალკულატორები არიან და თეატრის უყვართ ძალიან ახლოს არიან ჩვენთან შეგვეჩვენენ და იმიტომ აგეთებით რომ ახლა წარმოგიდგენიათ ამ ხელა თეატრი ორმა ადამიანმა ასას ლარად რო გააკეთოს გამოგვას და აბრიალოს თეატრი ყოველას ახსენდება აბსოლუტურად ყოველას ახსენდება მაშინ როცა თვითონ დაშჭირდება ანუ რაღაც ღონისძიებები როა მოდიან ახლა
ზურაბ ლაშხიას განცხადებით ამ პრობლემას სათანადო ყურადღება არ ექცევა და არც მათ მოგვარებაზე ზრუნავს ვინმე.
არ მოსულა არც ერთი არი ხელისუფლების წარმომადგენელი და არ უთქვიათ რომ ისეთ 140 წელი შეუსრულდა თეატრს რაღაცა მოგილოცავთ რაღაც. პატარა ბავშვები არა საჩუქრები არ მინდა, მაგრამ ელემენტარული რაღაცა ხომ უნდა არის. განა ჩვენთვის რაც ეს არის საქართველოს თეატრის ზუგდიდისა, მთელი კუთხისა.
თეატრის პრობლემასთან დაკავშირებით გვესაუბრება მაია კალანდია.
მე პირადად არა ვარ კმაყოფილი არც ერთი ჩვენთაგანი იმ მდგომარეობით, რაც არის ზუგდიდის თეატრში, მაგრამ პრობლემა არახალია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვიცით რემონტი არ გაკეთებულა, ანუ საუბარია დიდ რემონტზე, რაც შეეხება მის რესტავრაციას, ანუ გასაკეთებელია თითქმის ყველაფერი, საგრიმიეროები არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. თვითონ სცენაც არის მართლაც სავალალო მდგომარეობაში და
მიუხედავად ზუგდიდის დრამატულ თეატრში არსებული მთელი რიგი პრობლემებისა, თეატრალური დასი მაინც განაგზობს ჩოულ რიტმში მუშაობას და სამომავლოდ ბევრს სიახლეს პირდება ზუგდიდელ მაყურებელს. თია შონია, რადიო ათინათი.
9 საათი და 23 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას ახლა განვაგრძობთ აფიშით კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მარიამ ცინდელიანი მოგვაწვდის ახლა.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას საქართველოს დამფუძნებელი კრება პოლიტიკური ბრძოლის ქრონიკა 1921-1978. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ განვითარებული ის საკვანძო პოლიტიკური მოვლენები, რომელშიც დამფუძნებელი კრების დეპუტატები მონაწილეობდნენ. გამოფენის მიზანია საზოგადოებას შეახსენოს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ განვითარებული პოლიტიკური პროცესები, დამფუძნებელი კრების დეპუტატების როლი ამ პროცესებში და მათ წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების მასშტაბი. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა მოსულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი გიორგი როინიშვილის ნამუშევრების გამოფენაა. Misi შემოქმედებითი მემკვიდრეობა ფერწერული და გრაფიკული დაზგური ნამუშევრების გარდა მოიცავს მის მიერ დასურათებულ წიგნებს სამანიშვილის დედინაცვალი დარისპანის გასაჭირი, ეგნატე ნინოშვილი ქაოსი და სხვა. Თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაველს ეწვიოთ ნახავთ ახალ ფილმს ლიუსი მთავარი გმირი ყველაზე საშიშ და მომაკვდინებელ ქმნილებად გადაიქცა. Ის, რასაც ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს საუკეთესო მოაზროვნეები ფანტასტიკურ თეორიად თვლიდნენ, მისთვის რეალობა გახდა. Კინოთეატრ ამირანის მცირე დარბაზ ამარკორჩიკი 22-დან 28 სექტემბრის ჩათვლით ვუდი ალენის ფილმებს ნახავთ.
Mariam Tsindelian ma gaqvatsnot gvandeli afisha laparakops radio tavisupleba 9:25 akhla da mikrofons lutvab David Gonzochikhladzes dilamshvidobis gismend ra xteba internetchi
დილამშვიდობის ამ შაბათკვირას ერთი ისეთი ამბავი გავიგეთ ინტერნეტის მომხმარებლებმა, რაცაც სესამი სასემონოა ხალხთ ყოველთვის. საქართველოს არ ხება საქმე. საქმე იმაშია, რომ ჩინეთში დაიბლოკა ინსტაგრამი, რაც კიდევ ერთი დარტყმა არის მოკეთ ამ ქვეყანაში ინტერნეტის თავისუფლების მიმართ. ვინც არ იცის, ჩინეთში ისეთი საიტები არის დაბლოკილი ახლა ბლოკის ქვეშ არის მოკეთ Google-ის თითქმის ყველა სერვისი, Facebook-იც, YouTube-იც, Twitter-იც, Blogspot-იც, WordPress-ის და ასე შემდეგ. მოკეთ სერიოზულად უჭერთ ადამიანებს.
მუშაობენ ჩინეთში, მთავრობა მუშაობს. ხო,
მინდა Instagram-ის დაბლოკვაც როგორც დაიწერა, დაკავშირებული იყო Hong-Kong-ში მიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციებით, ანუ ფოტოები Instagram-ი ჩინეთის ბაზარში დარჩენ ერთ-ერთი ცოტა სოციალურ ქსელთაგან იყო, სადაც შესაძლებელი იყო თავისუფლად ინფორმაციის განთავსება და გავრცელება შემდეგ და სელფების გადაღების ნაცვლად ჰონგ-კონგში გამოსვლებზე ადამიანები იღებდნენ ფოტოებს და ავრცელებდნენ ამ გამოსვლების ფოტოებს. თუმცა ახლა ამის შესაძლებლობაც არ ექნება. ჯერ ცდილობთ რამდენიმე შეუნდა მაგათ ენგეჯეთი და რამდენიმე გამოცემა, რომელიც ტექნოლოგიებზე მუშაობს დაკავშირებას ინსტაგრამთან, თუმცა ასე ვთქვათ ოფიციალური წერილი მათაც არ მეუღიათ, არ ვიცით ეს არის დროებითი ბანი თუ სამუდამოდ დაიბლოკება ეს სერვისიც. 2009 წლიდან დაიწყეს ესეთი აკრძალვების სერია ჩინეთში, საყოველთ მივედით იქამდე, რომ Gmail-იც კი ცოტათი შევიწროვდა მოკლედ. ეს ცუდი ამბავია თავისთავად.
უკეთესი რა გვაქვს?
უკეთესი გვაქვს ერთ კარგ სოციალურ ქსელს გეტყვით, ახალ სოციალურ ქსელს, რომელიც შეიძლება დაინტერესდეთ და დარეგისტრირდეთ, ELO. ELO-ს შესახებ ბევრი წერება და ბევრი საუბრობს ბოლო დროს ინტერნეტში. ეს არის ქართულად როგორ მოიხსენეთ უბრალოდ, არ ვიცი, მაგრამ მეტია მომხმარებლებს სწორად განაგებენ ads free, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სოციალური ქსელი, სადაც არ არის პრომოუტერები, რეკლამა ნაკლები ხდება და ჩვენი პერსონალური მონაცემები არის.
და რა ინტერესია პროექტის ავტორებს?
ასეთ პროექტები, ანუ ეს არ არის პირველი პროექტი, მსგავსი ტიპის პირველი პროექტი, რომელიც შეიქმნა, მანამდეც არსებობდა პროექტები, რომლებიც ძალიან ისეთ სოციალური ქსელის შექმნას, რომელიც არ გამოიყენებდა იუზერების ბაზას, ვთქვათ, სარეკლამოდ, არ გაყიდიდა სარეკლამო კომპანიებზე, რომ მე კარგი თარგეტინგი გაეკეთებინათ და ასე შემდეგ. ეს შესაძლოა ტექსტში ან შედივარ საიტზე ვკითხულობ ესეთ საკმაოდ აგრესიულ ტექსტს, სადაც წერია, რომ თითქმის ყველა საიტი ცდილობს სოციალური ქსელი მანიპულირებას ჩვენი გემოვნებით, თუნდაც იმით თუ რას ხედავთ ჩვენ.
სხვაგვარად გამოვა როგორც ბიზნეს პროექტი, აბა რა უნდა ქნა?
არა, შეიძლება ბიზნეს პროექტი დღეს აღარ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ეს გაყიდო, იმიტომ რომ შეიძლება კონდეს მაგალითად დონაცია, შეიძლება იუზერებმა თვითონ შეინახონ, ანუ ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრი ახსოვს ინტერნეტს, როდესაც ადამიანებს მოსწონთ რაღაც სერვისი და ამ სერვისს თვითონ ინახავენ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ იქნება. თუმცა ELO-ზე დარეგისტრირება მარტო მარტივია, ანუ პირდაპირ რაში ხოდავე და რეგისტრირდება, გჭირდება მოწვევა, ასე ვთქვათ. თუ რომელსაც არ ამგონია რომ გაგჭირდეთ, მიიღოთ თუ თქვენმა რომელიმე ფრენდმა მაინც მოახერხა და უკვე შეცნო სოციალურ ქსელში. მე გირჩევდი სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო რამ არის დიზაინი განსაკუთრებით მომეწონა. ადამიანებ პრობლემა შექმნეს, ასევე საინტერესო ტიპები არის. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. მე რაღაც შეგვეთ პატარა ვიდეოზე ქართულზე, რომელიც ამჯერად ქართულ ინტერნეტში იყო, თითქმის 40,000 view აკრეფა ვიკენდზე, ეს იყო შავი პარასკევის ქართული ანალოგი პირველი ესეთი ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში ყოველ შემთხვევაში მე ვახსოვს, ანუ რაღაც ერთ-ერთ მაღაზიაში იყო ლეპტოპებზე ფასდაკნება და თუ როგორ აიღეს ადამიანები მე ეს ლეპტოპები. შედით მაი ვიდეოზე, არის თითქმის ყველა ვიდეოს საჯეშენში და ნახეთ, შეგიძლიათ თქვენს დაწეროთ.
ნახეთ რა შეიძლება გააკეთო ლეპტოპების მოსაპოვებლად.
ლეპტოპის გულისთვის რა შეიძლება გააკეთო, თუმცა ეს არ არის დიდი განგაიშნაბავი ჩემი აზრით.
მეორე მხრივ ლეპტოპების მოთხოვნაზე მეტყველებს თან.
კი, კი.
რა ძლიერია.
კი, საკმაოდ კარგი ლეპტოპები ყავს, სხვა შორის 300 ლარი შეიძლება ღირდა კიდეც. ესეთ ხელჩართულ ჩხუბში ჩარევა. ხო,
რატომაც არა. თუ მონაცემები გაქვს შესაბამისი. დიდი მადლობა, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და არა მხოლოდ ინტერნეტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ჰონგ-კონგში გრძელდება მასობრივი დემონსტრაცია მიუხედავად პოლიციის მცდელობისა. წუხალ დაეშალა დემონსტრანტები ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით. მომიტინგეები ქუჩაში რჩებიან და აპროტესტებენ ჩინეთის მთავრობის გეგმას ჩაარიოს ჰონგ-კონგის 2017 წლის არჩევნებში. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ამერიკის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე, რომელიც სირიაში ისლამისტი მეამბოხეებისგან მოდიოდა. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კვირა სტამბულში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად პრეზიდენტებმა განიხილეს საქართველო-თურქეთის როგორც საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორების ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტები. სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წირვის დასრულების შემდეგ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ქადაგებისას ჟურნალისტებს და ხელისუფლებას მიმართა. მან თქვა, თითქმის ყოველ დღე აცხადებენ იმის შესახებ, რომ ადამიანმა ადამიანი მოკლა, შურმა მშობლები დახოცა და ასე შემდეგ. როცა ჩვენ ვაცხადებთ ასეთ ნეგატიურ მოვლენებს, ჩვენ ტრავმირებას ვაკეთებთ ჩვენი ხალხის. ამიტომ იქნება არის საშუალება იმის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ვთქვათ ამ კვლელობების შესახებ, თქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭომ მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსალოდნელმა დიდი ოდენობის ნალექმა შესაძლოა ღვარცოფული და მეწყრული მოვლენები გამოიწვიოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 32 წუთია. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
დღესაც ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში +22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში +13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს +24 გრადუსია გამოცხადებული.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო დღევანდელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. სარაგბო კლუბი თბილისის კავკასიელები ჩელენჯ კაფის გათამაშებას საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე კლუბების ბაზაზე დაკომპლექტებულმა გუნდმა შაბათს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე იტალიის როვიგოს უმასპინძლა და 21-24 წააგო. შეგახსენებთ, ეს საპასუხო თამაში იყო და ქართველ მორაგბეებს ჩელენჯ კაფის ჯგუფურ ეტაპზე გასასვლელად 4 ქულაზე მეტით მოგება სჭირდებოდათ, რადგან ერთი კვირით ადრე იტალიაში 18-22 ჰქონდათ წაგებული. ლევან მაისაშვილის გაწვრთნილ გუნდს მიზნის მიღწევა ნამდვილად შეეძლო, მაგრამ შეტევის გადამწყვეტ ფაზაში დაშვებული ელემენტარული შეცდომების გამო რამდენიმეჯერ ვერ შეძლო მეტოქის ჩათვლის მოედანში ბურთის შეტანა. თბილისის კავკასიელებს სასურველი ანგარიშით მოგების შანსი თამაშის ბოლო წუთზე მაინც მიეცა. ამას შემდეგ რაც ლაშა ხმალაძემ ლელოთი ანგარიში 21-21 გახადა, მაგრამ დარჩენილი ერთადერთი შეტევის გამოყენება ვეღარ მოახერხეს. ქართველებმა მას მიძლება ბურთი დაკარგეს და როვიგოს უკანახაზელმა ბასონმა არეკნით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა, როგორც მოგახსენეთ 24-21 მოიგო როვიგომ. ნამატჩევს პრესკონფერენციაზე ლევან მაისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გუნდმა იმაზე უარესად ითამაშა, ვიდრე იტალიაში დაუშვა ბევრი შეცდომა და ვერ შეძლო მთავარი დავალების შესრულება მეტოქის წნეხში მოქცევა. როვიგო ჩვენზე მაღალი კლასის გუნდია და მათი გამარჯვება დისციპლინირებულმა თამაშმა განაპირობაო, განაცხადა თბილისის კავკასიელების მთავარმა მწვრთნელმა. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიორგი ნიჟარაძემ კი აღნიშნა, რომ ქართველმა მორაგბეებმა თამაშში ყველაფერი ჩადეს, მაგრამ უამრავი ხელსაყრელი მომენტი პირველ ყოვლისა გამოუცდელობის გამო ვერ გამოიყენეს. როვიგო უფრო დისციპლინირებული აღმოჩნდა და ამით გვაჯობაო, დასწინა ნიჟარაძემ. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე კი იაპონიაში მეორე დივიზიონის ძურიოს ჩემპიონი გახდა და ელიტარულ დივიზიონში ჭიდაობის უფლება მოიპოვა. ტოჩინოშინის სახელით ცნობილმა გორგაძემ 15 შეხვედრა ჩაატარა, ყველა მოიგო და პროფესიული სუმოს ისტორიაში მეხუთე სეკიტორი გახდა, რომელმაც ტურნირი დაუმარცხებლად დაასრულა. გარდა ამისა ზედიზედ მეორედ გახდა მეორე დივიზიონის ჩემპიონი და ზედიზედ მეოთხე ტიტული მოიპოვა. ლევან გორგაძისგან განსხვავებით წარუმატებელი გამოდგა ტურნირი თემურ ჯუღელისა ვის გაგამაროს სახელით მოჭიდავე პროფესიონალმა ქართველმა სუმოისტმა, ასევე მეორე დივიზიონში 15 ბრძოლიდან მხოლოდ 5-ში იმარჯვა და მომდევნო ბაშოზე გაცილებით დაბალი რანგით იჭიდავებს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრ ვიქტორ სანიკიძის კლუბმა უნიქსმა კი ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ყაზანელებმა საკვალიფიკაციო რაუნდის ფინალურ მატჩში საფრანგეთის ვილერბანი 88-79 დაამარცხეს. სანიკიძე სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა, შეცვლაზე ჩაერთო თამაში და მოედანზე გატარებულ 13 წუთში 5 გოლა, 4 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე უნიქსი ა ჯგუფში მოხვდა ესპანეთის რეალთან, თურქეთის ეფესთან, ლიტვის ჟალგირისთან, იტალიის სასართან და რუსეთის ნიჟნი ნოვგოროდთან ერთად.
ოთარ მალაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
საათი და 27 წუთია. შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის მოგესალმებით თავდაპირველად.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით.
და მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც დისკუსიაზე, რომელიც დღემდე გრძელდება ფარული მოსმენების რეგულაციასთან დაკავშირებით. გასულ კვირაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ მოგითხრობდით კიდეც და იყო გარკვეული ასე ვთქვათ შემოთავაზება უცხოელი ექსპერტებისგან, რაც შეიძლება გახდეს თითქოს რაზეც შეთანხმება შესაძლებელია იყოს მიღწეული. თამად ამ მექანიზმზე, ამ რეკომენდაციაზე მინდა თავდაპირველად უთხრათ მსმენელს, გაბატონო ეკა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო როგორც ესეთი საბოლოო შემოთავაზება, იმიტომ რომ როდესაც უცხოელმა ექსპერტებმა დაინახეს რამხელა წინააღმდეგობა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როდესაც საქმე ეხებოდა პირდაპირ წვდომას და მთელი საუბარი და დისკუსია ეხებოდა იმას, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ პირდაპირ წვდომა დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რისი გაკეთება შეიძლება, და უცხოელმა ექსპერტებმა, ევროსაბჭოდან მოწვეულმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ მაშინ თქვენ ხომ არ გიფიქრათ ორ გასაღებზე, ანუ გასაღები ექნება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე მობილურ ოპერატორებს. ანუ ის შესაძლებლობა, რაც მათ დღეს აქვთ, რომ უბრალოდ ჩართონ მოსმენაზე დაახლოებით 20,000 ადამიანი, ისე რომ მობილური ოპერატორი ამას ვერ გაიგებს, აი ეს შესაძლებლობა მოწყობილობა მათ არ ქონდეთ და იმ შემთხვევაში თუ კი წლის ბოლოს მაგალითად მობილური ოპერატორი გაუგზავნის მონაცემებს, ანუ რაოდენობრივად თუ რამდენჯერ მოხდა ჩართვა და რამდენი ადამიანის მოსმენა მოხდა წლის განმავლობაში და ეს ყველაფერი გაეგზავნება მაგალითად იგივე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ან გაეგზავნება სასამართლოს, მაშინ ამ უწყებებს ექნებათ საშუალება, რომ შეადარონ რაოდენობები და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გავიგოთ იყო თუ არა ვინმე ჩართული ისე, რომ ამის შესახებ არ იცოდა მაგალითად სასამართლო. აი ეს იყო ის შუალედური ვარიანტი, რაც მათ შემოგთავაზეს, თუმცა მათ თქვეს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დროებითი გადაწყვეტილება, მაინც მთელი მსოფლიო და ყველა მიდის იმისკენ, იმის გათვალისწინებით, რომ მათ წინაშე დგას გარკვეული საფრთხეები ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის მაგალითად გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და ყველა ეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. შესაძლებელია, რომ რუსეთის და სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურებს აინტერესებდეს ეს ინფორმაცია, ხო? მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ამ ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ პირდაპირ ძდომა ისე, რომ მობილურ ოპერატორებს არ ქონდეთ ინფორმაცია, რამდენი ადამიანის ჩართვა მოხდა, პირდაპირ ძდომა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ქონდეს. აქედან გამომდინარე, უცხოელმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ კი ბატონო, დროები თქვენ შეგიძლიათ ეს გადაწყვიტოთ, მაგრამ და ესე გააკეთოთ, მაგრამ მომავალში მაინც ალბათ სწორი გადაწყვეტილება იქნება, თუ უბრალოდ ძდომა არ ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავ უწყებებს.
რა, ესე იგი, მსმენას შევახსენებ, ეკა გიგაურია, ჩვენი სტუმარი ფარულ მსმენებს ველაპარაკობდა რეგულაციებზე, რაც შესაძლებელია დაწესდეს ან არ დაწესდეს. თქვენი აზრით საინტერესო იქნება 2988-327 ტელეფონის ნომერი, 2988-327. შეიძლება თუ არა, ქალბატონო ეკა, ლაპარაკი გარკვეულ ევოლუციაზე, პროგრესზე, ამ პროცესში საკმაოდ გაიჭიმა ეს ამ საკითხზე მსჯელობა, ვიდრე ის გადაიჭრება და ვიდრე ესე ვთქვათ ნდობას გამოიწვევს საზოგადოების ამ საკითხის გადაჭრის გზა. რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ მაინც ამაზეც ვუთხრათ, რა ეტაპებია გავლილი.
ანუ ეს დაახლოებით წელიწადნახევარია მეტი თუ არა, რაც სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობს, რომ ის სისტემა, რომელიც არსებობდა წლების განმავლობაში და რომელსაც ძალიან ეფექტურად იყენებდა წინა მთავრობა, მინდა გითხრათ, და ზუსტად ამიტომ გვაქვს ჩვენ დღეს ამხელა არქივები, რომელიც 24000 ვიდეო და აუდიო ფაილისგან შედგება. ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს სისტემა შეგვეცვალა და გადაგვეტანდა, გაგვეხადა იგი უფრო თანამედროვე, რომლის მიხედვითაც ერთის მხრივ, რომლის გამოყენებითაც უბრალოდ ერთის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება დანაშაულის გამოძიება, ხოლო მეორეს მხრივ დაცული იქნება ადამიანის უფლებები და ჩვენი პირადი ინფორმაცია. ზუსტად ეს იყო ჩვენი მიზანი, ზუსტად ეს იყო იმ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანი, რომელიც შევიდა პარლამენტში წელიწად ნახევარზე მეტი ხნის წინ, და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ძალიან აქტიური ადვოკატირების კამპანიით ვცდილობდით, რომ ეს კანონი მიიღოთ. საბოლოო ჯამში ეს კანონი ძირითადად მიიღეს, ანუ აქ გაიწერა ის თუ რა ემართება მაგალითად იმ აუდიო ფაილებს, როდესაც ამას შეაგროვებს ლეგალურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? რა ხდება, როდესაც ისინი მიმართავენ სასამართლოს და როდესაც სასამართლო მათ მისცემს უფლებას, რომ დაიწყოს მოსმენა. შემდეგ კიდე ვინ ერთვება, ანუ რაღაც გარკვეული გარედან მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავებაზე იყო საუბარი. ასევე გაიწერა ეს დანაშაულის ის ტიპები, რა დროსაც შეიძლება რომ მოსმენაზე ჩაერთოს ადამიანი და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება თვითონ აი ამ ლეგალურ მოსმენებს, ასე ვთქვათ, როდესაც უკვე მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სასამართლოს და ისინი უკვე დართავენ ნებას, ხომ? ამ ნაწილში ძალიან გაიმართა კანონმდებლობა და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კანონია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. მაგრამ დარჩა ორი თემა, ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ართმობს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს არის პირდაპირი წვდომა, ანუ ის მოსამართლე ვერც ვერასოდეს ვერ გაიგებს მისი თანხმობის გარეშე მოუსმინეს თუ არა ვინმეს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს პირდაპირი წვდომა და ისე შეუძლია ჩართოს მოსმენაზე ადამიანი, რომ ვერც ვერავინ ვერ გაიგოს ამის შესახებ. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის
დაკავშირებული იმ ინფორმაციასთან, რომელიც დაცული არის თვითონ მობილურ ოპერატორებში. ანუ მაგალითად ჩვენ არ მოვხვდით იმ 20000 ადამიანში, რომელსაც უსმენენ, ხო? და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სამინისტროს მოუნდა იცოდეს, თუ ვისთან ქონდა ჩვენ კომუნიკაცია, მაგალითად ერთი წლის წინ, ხო? ეს ინფორმაცია არის დაცული მობილურ ოპერატორებში და მათ შეუძლიათ ეს ინფორმაცია გადმოიტანონ თავიანთ სერვერებზე და გადმოაკოპირონ ისე, რომ ამას ვერ გაიგებს მობილური ოპერატორი. ანუ აქ არის ამ საკითხებზეც იყო საუბარი და ზუსტად აი ამ წდომის ჩაჭრაზე არის საუბარი დღეს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ სახელმწიფო თითქმის ვამბობ, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში არის დამოუკიდებელი ორგანოც, რომელსაც აქვს პირდაპირ წდომა და არაშინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ თითქმის ყველა უმეტესობაში 99%-ში განვითარებულია დემოკრატიული სახელმწიფოებისა პირდაპირ წდომა არ გააჩნიათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს. თუ კი არის განსაკუთრებული შემთხვევა და მაგალითად იგივე შპიონაჟთან დაკავშირებული საკითხები, არსებობს სპეციალური ტექნიკა სატელიტების გამოყენებით, არსებობს სპეციალური ესეთი ლეპტოპის მსგავსი ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც არამობილური ოპერატორები, რომელსაც დაახლოებით 15 ადამიანის მოსმენა არის შესაძლებელი, ხო? ანუ ეს საშუალებები მათ აქვთ ისედაც. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს მთლად ლეგალური არის, თუმცა სპეცსამსახურები იყენებენ ასეთ ტიპის ინფორმაციას.
აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარ ზუსტად ერთ წუთში ეკაგი გაურთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ჰონგ-კონგში ათასობით დემონსტრანტი რჩება ქუჩაში მიუხედავად პოლიციის მცდელობისა. დაეშალა დემონსტრაცია, წუხელ პოლიციამ გამოიყენა ცალდენი გაზი, მის მიუხედავად ათასობით ადამიანი რჩება ქუჩაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ამერიკის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს სირიაში ისლამისტი მეამბოხეების საფრთხე. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სტამბოლში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წერვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს და ხელისუფლებას მიმართა და თქვა, იქნება არის საშუალება, რაც შეიძლება ნაკლებად თქვათ მკვლელობების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსალოდნელმა დიდი ოდენობის ნალექმა შესაძლოა ღვარცოფული და მეწყრული მოვლენები გამოიწვიოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ეკაგი გაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკოთ ფარული მოსმენების რეგულაციაზე, სავარაუდო რეგულაციაზე, სხვადასხვა ვერსიებზე, იმაზე რა მდგომარეობაც არის დღეს. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე. რა არის ეს შეკითხვა? ასეთი იქნება მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს თვითონ პროცესი და მიმდინარეობა ამ დისკუსიის. რა არგუმენტი არსებობს იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირდაპირ წვდომა მობილური ოპერატორების, ასე ვთქვათ, ქსელზე და მონაცემებზე იმაზე, რაზეც ახლა ილაპარაკებ.
პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ არ ვუსმენთ, ჩვენ ვართ უკეთესები, ვიდრე წინა მთავრობა იყო. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური ნება, რომ აი ეს სისტემა საჩვენოდ არ გამოვიყენოთ. რა ჩვენთვის მიუღებელია, რადგანაც ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მუშაობენ აი ამ უწყებაში და რომლებსაც ეხება ზუსტად ეს ფარული მოსმენების განხორციელება, ესენი არიან ძველი კადრები და ამაზე ჩვენ საუბარი ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მათ ქვეს, რომ უბრალოდ ესენი არიან პროფესიონალები და მათი გაშვება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენთვის გაუგებარი არის, რომ როგორ შეიძლება ახლა ამის ანუ ასე დარწმუნებით საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანები არ გამოიყენებენ სათავისოთ ამ ყველაფერს. და მეორე და ან კიდე არ შეასრულებენ იმ ბრძანებას, რომლებსაც უკანონო ბრძანებას, რომლებსაც ისინი ასრულებენ წლების განმავლობაში. ხო, მე არ მიყვარს ეს საუბარი 9 წელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენი იყვნენ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც 9 წლის განმავლობაში ამ ბრძანებებს ასრულებდნენ. ხო, მეორე მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის ის, რომ
იმის გამო რომ მობილური ოპერატორები არ არის ეროვნული, ანუ მათი მფლობელები და მეწილეები არ არიან ქართველები, მაგალითად ბილაინზე არის საუბარი, შეიძლება სპეცსამსახურებმა, ამიგივე მაგალითად რუსეთის სპეცსამსახურებმა მოინდომონ რომ გარკვეული ინფორმაცია მოიპოვონ. ახლა ესეც როდესაც მოისმინეს ახლა ევროსაბჭოს ექსპერტებმა, ეს არგუმენტი მათ თქვეს რომ აი ეს არის აბსოლუტურად სასაციო არგუმენტი, იმიტომ რომ მობილურ ოპერატორს რომც მოუნდეს ახლა რომ ჩვენი სატელეფონო საუბარი ამოიღოს, მათ ამისთვის ძალიან მარტივად შეუძლიათ დაწერონ ძალიან მარტივი პროგრამა, რომელიც ამას იცავს. ანუ არანაირი ეს განსაკუთრებული საფრთხე ამ შემთხვევაში ეს არ არის, იმიტომ რომ მათ შორის სპეცსამსახურებმაც რომ მოინდომონ ამას ყველაფერს მოიზიდავენ და პირიქით აი ჩვენ საუბრობდით ეგრეთ წოდებულ შავყუთებზე, ხო, რომლებიც განთავსებულია მობილური ოპერატორების სერვერებში და ამ ევროსაბჭოს ექსპერტებმა თქვეს, რომ პირიქით სპეცსამსახურებისთვის ზუსტად აი ეს შავი ყუთები არის საინტერესო, სადაც თავმოყრილი არის მთელი ეს ოპერატიული მასალა და ზუსტად ამ შავი ყუთები, ეს შავი ყუთები ზუსტად ამიტომ არის ყველაზე დიდი საფრთხე. და მათ ძალიან მარტივად თქვეს, რომ თქვენ ადგილზე ჩვენ რო ვიყოთ, გადავყრილით ამ შავ ყუთებსო. ანუ იმიტომ რომ ეს პირიქით არის საფრთხე უსაფრთხოებისთვის და უშიშროებისთვის და კიდევ ერთი არგუმენტი მოიყვანეს მათ, რომ ამ მათთვის ცნობილი იყო, რომ აი გარკვეული თვეების განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მოხდა ისე, რომ გარკვეული აუდიო ჩანაწერები მა გაჟონეს სპეცსამსახურებიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და მათ თქვეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ურჩევნია, რომ მათ ეს პირდაპირი წვდომა არ ქონდათ, იმიტომ რომ ყოველ დროს, როდესაც აი ესეთი რაღაცა მოხდება, ყოველთვის თვით მათკენ გაიშვერენ. აქედან გამომდინარე ყველა ის არგუმენტი, რომელიც გააჩნდა სპეცსამსახურებს და სამართალდამცავებს, ამ ექსპერტებმა გააბათილეს და ზუსტად ამიტომ, როდესაც დაინახეს, რომ აი ესეთი წინააღმდეგობა არის, მათ თქვეს, ნუ რომ შუალედურად მაინც, აი დროებით მაინც იქნება ორ გასაღებზე შეთანხმდეთ და ამის შემდეგ უკვე იფიქროთ იმაზე, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გასაღები იყოს მობილური ოპერატორების ხელში.
მეორე არგუმენტზე მინდა გთხოვოთ, ესე ვთქვათ, მეტი გვითხრათ, რა გზით დაიცავს საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურის წვდომა პირდაპირ მობილური ოპერატორის ქსელზე ამ მონაცემებს, ამ ქსელის მონაცემებს უცხო სპეცსამსახურიდან? რა კავშირია
დაცვა? ისინი ამბობენ, რომ მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ იმისთვის, რომ დაიცვან
და უბრალოდ
აქ არის საუბარი რაზე, იცით, რომ აქ არის კონკრეტულ პირებზე, რომელსაც ისინი უსმენენ, ხომ? და შესაბამისად მათ არ უნდათ, რომ ეს ამ პირებზე ინფორმაცია, რომ კონკრეტულად აი ამ პირებს უსმენენ, ეს ინფორმაცია ქონდეთ მობილურ ოპერატორებს, ამაზეა საუბარი. ანუ არის მაგალითად 10 კაცი, რომელსაც ისინი უსმენენ და მობილურმა ოპერატორებმა არ უნდა იცოდნენ, რომელ 10 კაცს უსმენენ, მაგრამ ესეც ახლა არის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უბრალოდ ეს სისტემა არ იციან. როდესაც მიმართავენ მობილურ ოპერატორებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები კონკრეტულ ადამიანებს უსმენენ, მაგალითად ეკაგი გაურზე რომ წვდომა ქონდეთ, ხო? ისინი არ ამბობენ, რომ ეკაგი გაურს უსმენენ. აქ არის კოდირებული სისტემა, რომლითაც ისინი მიაწვდიან ინფორმაციის მობილურ ოპერატორებს და მობილური ოპერატორები აი ზუსტად აი ესეთივე კოდირებული სისტემით უბრალოდ დომას აძლევენ და მათ არ იციან კონკრეტულად რომელ პირზე ხორციელდება აი ეს მოსმენა. აქედან გამომდინარე ესეც ვფიქრობ, რომ აი არ არის წონიანი არგუმენტი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი მაგალითად რა თქმა უნდა თუ მობილურ ოპერატორს მოუნდება რომ გაიგოს კონკრეტულად ვის უსმენენ, დღესაც მას შეუძლია, მათ ასევე შეუძლიათ რომ უბრალოდ მოუსმინო ნებისმიერს და ნებისმიერ როგორც გითხარით, მაშინ ასევე მათთან დაცული არის ის ინფორმაცია, თუ ვისთან ქონდა ჩვენ კომუნიკაცია და სად ჩვენი ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით, ხო? ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით ისინი ინახავენ ამ ყოველშემთხვევაში ამ კანონით უკვე ორი წლის განმავლობაში მათ უნდა შეინახონ ეს ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ხო, მე არ ვარ ისინი ამას აკეთებენ, მაგრამ
ყოველშემთხვევაში
არ შეუძლიათ, ეს მათ შეუძლიათ. ეხლა რაც შეეხება, კიდევ ერთი არგუმენტი გამოჩნდა სხვათა შორის ამ ბოლო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ისინი ამბობენ, რომ მობილურ ოპერატორებს უკვე მაშინ ჩვენ დავავალდებულებთ, რომ მათ შეიძინონ გარკვეული ტექნიკა და ეს არის ახალი ტექნიკა იმისთვის, რომ აი ეს მთლიანად ეს სისტემა გადალაგდეს. ну ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ და ამაზეც მართლაც არსებობს გარკვეული ასეთი პრეტენზიები მობილური ოპერატორების მხრიდან და ისინი ამბობენ რომ მათ მოუხდებათ გარკვეული თანხის დახარჯვა ამ მიმართულებით ხო ჩვენ ჩემი პოზიცია არის ის რომ დაახლოებით 2006 წელი იყო მე მგონი თუ არ ვთვდები როდესაც პირველად მათ შეიძინეს ეს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთები მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მაშინ ვიცით ვინც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი მათ დააძალეს მობილურ ოპერატორებს რომ მათ ეყიდათ ეს ტექნიკა და ამ ტექნიკაზე მათ რამოდენიმე მილიონი დახარჯეს მაშინ მათ არაფერი არ უთქვამთ იმასთან დაკავშირებით რომ ყველა ამ მომხმარებლის უფლება ირღვეოდა ამით და ზუსტად აი ამის გამო ვფიქრობ რომ მათზე არის უფრო დიდი პასუხისგებლობა დღეს იმისთვის რომ ეს სისტემა გაასწორონ და ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის რომ ჩვენ ვინც ვიხდით მათი მომსახურებისთვის თანხას ჩვენი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული
და ერთი დაზუსტება მინდა აქ ექსპერტები ევროსაბჭოსი რომელსაც ახსენებს ეს ტექნიკური საკითხების ექსპერტებიც იყვნენ ხო?
დიახ, ანუ ესენი არიან
შესაძლებლობებში.
იქ იყო ერთი იყო ბატონი კანატაში, რომელსაც რამოდენიმე ქვეყნისთვის აქვს აი დაწერილი როგორც კანონმდებლობა, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით გამართული ეს სისტემა. ზუსტად ამიტომ ხო ჩვენ არა ვართ ტექნიკური ხასიათის სპეციალისტები და როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტექნიკური პერსონალი ჩვენთან მოდიოდა და გარკვეულ არგუმენტებს გვეუბნებოდა, ნუ ზოგჯერ ვეღარ ვამტკიცებდით, მაგრამ როდესაც ახლა ეს ჩამოვიდა და მოისმინა მათი არგუმენტები და თქვა რომ ეს აბსოლუტურად არაფერი არ არის და ისინი მაგალითად რომ ამბობენ რომ ჩვენ თუ სხვას მოусმენთ, ისე რომ მაგალითად სასამართლოდან არ გვექნება თანხმობა, მაშინ ნებისმიერი ვინც შეამოწმეს იგივე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორებსაც შეამოწმეს ჩვენ სერვერს, ის დაინახავს რომ იქ რაღაც მოусმენა განხორციელდა და აღმოჩნდა რომ მათ შეუძლიათ ეს ყველაფერი წაშალონ, ისე რომ სერვერზე არც გამოჩდეს არაფერი. აქედან გამომდინარე, ნუ ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა ის, რომ ისინი ჩამოვიდნენ და აი ზუსტად გვითხრეს, რომ აი ზოგი არ არის სწორი არგუმენტი და რა არის და რა ხდება სინამდვილეში.
ხო, აი ეს მაინტერესებდა, ანუ რა კუთხით მეუდგნენ, ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური ნების ექსპერტები, ასე თქვა და პოლიტიკურად და კანონმდებლობაში ეს როგორ უნდა გაიწეროს, მხოლოდ ამის მცოდნეები. ეგა ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ რამე, ასე ვთქვათ, რამე თანხმობას ხედავთ, აი მოკლედ რომ მეთქვათ საუბრის და
ჯერჯერობით ვერ ვხედავ, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების თემა და ჩვენ და მთავრობა უნდა გადაწყვიტოს იღებს ევროპულ გზას თუ საბჭოურ გზას და საბჭოურ და ირჩევს საბჭოურ სისტემას. ანუ ამაზეა ახლა საუბარი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გადაწყვეტილება ისევ დემოკრატიისკენ და ევროპული არჩევანისკენ გაკეთდეს.
მალე გავიგებთ როგორი იქნება ეს გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დილის გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და გაცემის ბოლოს დარჩენილ 20 წუთს უთმობთ დღევანდელ ქართულ პრესას ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
აბა მოდი გადავხედავ რეზონანსიდან დავიწყებ. საეჭო სამართალი გლდანში მომხდარ მკვლელობაში ეჭვმიტანილები გაამართლეს. ეს მოწინავე სტატია რეზონანსის რა გახდა ერთი წლის წინ ჯემალ შელიას გარდაცვალების მიზეზი კითხულობს გაზეთი. ამაზე წაიკითხავთ აქ. აფთიაქებში ხალხს პრობლემები ექმნება გაყიდვამ იკლო. ესეც რეზონანსის პირველ გვერდზეა ლაპარაკია ცხადია. ახალ რეგულაციებზე რომელიც შეეხება ძამლების კონტროლს, ძამლების გაყიდვას ქვესათაური მეტყველებს სტატიის სულისკვეთებაზე ხანდახან გონია რომ სამინისტროებში შედან და იმაზე ფიქრობენ რითი გაგვამწარონო უთხრა ერთ-ერთმა გამოკითხულმა რეზონანს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ სტატიას ალასანიას ავანტიურა კითხვის და ძახილის ნიშნით სიკვდილის გზა პანკისიდან სირიამდე რამდენიმე გვერდზე არის გადაჭიმული სტატია სადაც არის ლაპარაკი იმაზე უნდა რა გზით შეიძლება რომ ჩაერთოს საქართველოს საერთაშორისო ოპერაციაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აქვე წაიკითხავთ კვირის თემა არის სწორია რომ ღარიბაშვილმა რუსეთის პრობლემა ორ ნაწილად გაყო ეს არის ვრცელი ინტერვიუ ექსპერტ ვახტანგ ძაბირაძესთან
და დაჩრდილული დროშა გარე რეკლამის სახელით შეფუთული სიმახინჯე, ესეც კვირის პალიტრა არის დიღომში დავით აღმაშენებლის ძეგლის მოპირდაპირ მხარეს საქართველოს ყველაზე დიდ დროშას, აღმართულ დროშას ფარავს, თუ ჩრდილავს გარე რეკლამა და ეს არასწორიაო. ამის შესახებ კვირის პალიტრა წელს. კვირის ქრონიკა ნაციონალური მოძრაობა 4 ნაწილად გაიყოფა, შეიძლება არის ხოლმე კვირის პალიტრაში ასეთი მსჯელობები თუ რა მოხდება, ამასთან და სანდრო ბრეგაძესთან არის ეს ინტერვიუ, რომელიც თავის აზრებს გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდება. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს გიავოლსკისთან, ნაციონალების შეთქმულებას ამზადებენ, რა მეთოდებით ცდილობს ყოფილი ხელისუფლება ნარკოსკანდალის გადაფარვას, ასეთია ქვესათაური. ვერსია წერს, მანქანები შეიძლება $200 გაიაფდესო, იმპორტის გადასახადი მსუბუქი ავტომობილების გარდა კიდევ 9000-ზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე გაუქმდა. ასევე იტალიაში მცხოვრებ ქართველ მილიონერს, რომელმაც გიორგი თარგმაძის მილიონი არ მისცა, ნაციონალებმა 30 წლიანი სროკი მიარჩეს. ასეთია ვერსიის სათაური.
აქ უნდა გაგაწყვეტინა ნიკო, ნიკო ნერგაძე გახლდათ, ეს მან გადახედა ქართულ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენით ბოლო 2 საათის განმავლობაში დარჩით 7:24-ზე.